Radio Koper.
Opoldnevnik.
Slovenija bo tožila Hrvaško zaradi kršitve pravic do ribolova. Po srbski premijerki Ani Brnabić je razočaranje nad izjavami slovenskega predsednika Pahorja v zvezi s Kosovom izrazil še srbski predsednik Vučić. Sinoči so v Gorici predstavili knjigo o delem življenju Gandija iz Terske doline Viljema Černa. Učenci iz 4 čezmejnih šol po koprskih ulicah spoznavali mestne znamenitosti. Šport, naši hokejisti so se poslovili od olimpijskih tekmovanj. Vreme, oblačno bo z burjo, temperature do 7 stopinj Celzija. Slovenija je pripravljena odpreti novo sodno in diplomatsko fronto proti Hrvaški, ker je Ljubljana nezadovoljna z ustrajanjem Zagreba pri zavračanju arbitražne razsodbe. Naša stran bo tožbo proti Hrvaški utemeljevala s tem, da gre za kršitev pravice do ribolova iz 259. člena pogodbe o Evropski uniji. Po ocenah pravnih strokovnjakov gre v sporu glede ribolova pri sklicevanju na 259. člen za skrajni korak, ki bo vodil v posredovanje Evropske komisije ali sodbo sodišča povezave. V končnici bi lahko pripeljal do finančne kazni in celo do omejitve pravice do glasovanja, če bi Hrvaška ignorirala odločitev Evropske komisije ali sodišča. Po srbski premijerki Ani Brnabić je razočaranje nad izjavami slovenskega predsednika Boruta Pahorja v zvezi s Kosovom izrazil še srbski predsednik Aleksandar Vučić. Kot pravi, mu ni jasno, kaj je skušal Pahor doseči z besedami, da si bo Slovenija prizadevala za priznanje Kosova tudi v 5 članicah Evropske unije, ki tega še niso storile. Vprašal je, kako bo Pahor to storil, če pa je ena od teh držav Španija, vse tesnejša zaveznica Srbije. Vučić je ob tem v oddaji Čirilica še napovedal, da bo aprila predlagal kompromis o Kosovu. Če ga albanska stran ne bo sprejela, pa bo konflikt zamrznjen. Nekdanja katalonska poslanka iz vrst skrajno leve stranke CUP in ena vidnejših zagovornic neodvisnosti Katalonije, Ana Gabriel, se je pred sodnim pregonom v Španiji zatekla v Švico, saj je doma ne bi bila deležna pravičnega sojenja. Razmere v Kataloniji je primerjala s čistkami po poskusu državnega udara v Turčiji. Kurdske oblasti očitajo Rusiji, da preprečuje prihod sirske vojske v severno sirsko regijo Afrin, da bi pomagali ustaviti turško ofenzivo na sirske Kurde. Kot ti še navajajo, imajo zanesljive informacije, da je Rusija dala Turčiji zeleno luč, da uniči vse v Afrinu. Glede tega naj bi se usklajevali tudi z Združenimi državami. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem napovedal, da bo turška vojska v prihodnjih dneh začela oblegati središče Afrina. Na jugu Nove Zelandije so razglasili izredne razmere zaradi ciklona Gita, ki je dosegal južni otok po pustošenju na Tongi in Fidžiju. Novozelandske oblasti so na najbolj ogroženo območje napotile vojsko, zaprli so številne šole in ceste. Mestne oblasti v Christchurchu so zaradi pričakovanih poplav obalne prebivalce pozvale k evakuaciji. Sinoči so v Gorici predstavili knjigo o delu in življenju Viljema Černa. Lani preminuli beneški narodni kulturni delavec, učitelj, politik in pesnik je pustil za seboj neprecenljivo dediščino. Knjiga na izpostavljenem mestu zato pooseblja tudi zgodovino Slovencev v Videmski pokrajini. Urednik Igor Tuta si želi, da bi našla pot v slovenski prostor za boljše razumevanje razmer slovenske skupnosti v Benečiji. Na predstavitvi je bila tudi Nataša Uršič.
Černo je deloval v temnih časih Benečije po drugi svetovni vojni, ko je slovenske družine ustrahoval fašizem in gladijo, Igor Tuta.
Jaz sem vedel, da je bilo težko, zlasti ker smo potem brali knjigo te organizaciji Gladijo, ki je hotela, da se izbriše prisotnost Slovencev v teh krajih. Ne? Pa to so delali sistematično. Potem kasneje smo zvedeli, da so zadaj bile tudi državne oblasti, državne ustanove in celo ameriška CIA. Ne?
V takšnih razmerah bi marsikdo klonil, Černo ni. Je zato pretiran vzdevek Gandhi Terske doline, Rudi Pavšič, predsednik SKGZ-ja.
Ni pretirano, če rabimo primerna razmerja in se zavedamo pač dimenzij Gandija in pač naših vodilnih osebnosti na Videmskem. Ne, mislim, da je Černo neke vrste knjiga, zgodovinska knjiga v Benečiji. Njegovo delo govori o veliki ustrajnosti, ki jo je imel in predvsem govori o njegovem značaju.
Ta je vključeval tudi sposobnost povezovanja ljudi, Jole Namor, predsednica kulturnega društva Ivan Trinko.
Povezovati beneške Slovence z goriškimi in tržaškimi, povezovati Slovence in Furlane in predvsem tisto, kar je želel, je nekako dvigniti razpravo o Slovencih z ravni vaške polemike na višji nivo.
Njegovo delo v Benečiji je bilo pionirsko na številnih področjih, najbolj pa v šolstvu in družbeno-političnem delovanju. Knjigo naj bi predstavili lani ob njegovem 80. rojstnem dnevu, vendar je Černo dva dni predtem umrl na svojem domu v Bardu v Terskih dolinah.
Učenci štirih čezmejnih šol so po koprskih ulicah spoznavali mestne znamenitosti. Na osnovni šoli Koper so namreč gostili sovrstnike iz slovenske šole iz Trsta, italijanske iz Mil in koperske šole Pier Paolo Vergeri il Vecchio z italijanskim učnim jezikom. Posebnosti čezmejnega prostora bodo v naslednjih mesecih spoznavali v sklopu nadaljevanja projekta Eduka, čezmejno upravljanje in izobraževanje, v katero sodeluje okrog 20 šol Slovenije in Italije. Na delavnicah v Kopru je učence obiskala Tjaša Lotrič.
Učenci iz Kopra, Trsta in Mil so se prvi zbrali na skupnih delavnicah na osnovni šoli Koper, kjer so se najprej spoznali s pomočjo igre Sosedujmo, ki jo je čezmejna skupina profesorjev izdelala v okviru prvega projekta Eduka Vzgajati k različnosti. Nato so koprski učenci sovrstnikom predstavili kulturne in zgodovinske znamenitosti mesta. Martin in Anabel iz osnovne šole Koper.
Obiskali smo nekaj trgov in palač, imela so zanimiva pročelja in grbove.
Ta projekt mi je všeč zato, ker sem zato, da spoznavamo nove učence, se posebno iz drugih držav, torej iz Italije. Povedali so nam tudi veliko o njihovem šolskem sistemu, ki se zelo razlikuje od našega.
Tudi za Veneso iz Milske šole nad Zarjo Sauro je bil izlet po mestu poučan. Koper sem obiskala nekajkrat starši, vendar zgodovinske plati nisem poznala. To je zame zanimiva izkušnja. Lepo je, da spoznamo kraje na tak način, tudi med šolami z novimi prijatelji, pa tudi dve kulturi, ki sta si zelo blizu. Učenci v delavnicah zbirajo podatke o krajih in poteh, ki jih bodo nato dopolnjevali med učnimi urami. Učiteljica Erika Junc iz večstopenske šole Ivan Cankar v Trstu.
Si pridobijo spoznanja, izkušnje med drugimi učenci, živečimi v Sloveniji, bi se poglobili v jeziku in malo bolj prakticirali znanje slovenščine med sovrstniki.
V nadaljevanju projekta Eduka bodo zbranim gradivom oblikovali dvojezične vsebine v obliki didaktičnih poti. Norina Bogatec iz Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta.
Teh delovnih sklopov je več. Vzpostavili smo mrežo različnih šol s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, tako v Sloveniji kot v Italiji, in teh šol je skupaj 21.
Učenci štirih čezmejnih razredov bodo v prihodnjih mesecih obiskali še Milje in krajinski park Beka.
Zimske olimpijske igre Pjongčang 2018.
Slovenska hokejska reprezentanca je končala z nastopi na olimpijskih igrah, slabo voljo je povzročil tudi dopinški primer Žige Jegliča. Na olimpijskih tekmovališčih so kombinatorci in biatlonci. Olimpijsko dogajanje spremlja Primož Šepar.
Norveška je po podaljšku premagala Slovenijo z 2-1 in se bo v jutrišnjem četrtfinalu pomirila z Rusijo. Naši so bolje začeli, Jan Urbas je dosegel zadetek za vodstvo, Timi Kristiansen pa je v zadnji tretjini hitro izenačil. V podaljšku je zadel Aleksander Bonsaksen in tekme je bilo konec. Naši žalujejo za zamujeno priložnostjo, priložnosti za zmago je bilo dovolj, med drugim so večkrat zadeli okvir norveških vrat. Sabahudin Kovačevič.
Zelo težko, če bili mi nadigrani, ne bilo nič hudega, ampak celo tekmo smo bili boljši, več streljali, mogoče par minut v tretji tretjini, da so oni malo nadzorovali, ampak ne vem, zelo težko, še posebej, ker smo zadeli toliko vratnic, pa prečk, pa vsega tega in oni pa na koncu tako srečen zadetek.
Slovenci so igrali brez Žige Jegliča, ki je po tekmi z Rusijo padel na dopinškem testu. Pozitiven je bil na fenoterol. Jeglič je v prvem odzivu prisotnost prepovedane snovi pripisal jemanju zdravila proti astmi, grozi mu kazen 2 let nenastopanja. Nordijski kombinatorci so še na tekmovališčih, slovenske barve zastopata Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko. Na delu je tudi mešana štafeta biatloncev, naše zastopajo Jakov Fak, Klemen